Kiev Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şun 2022 yılın 27 iyuli hepdenin çarşında günü. Şun programımızda öytüz hayvanları köpçülüklüğün kırıyan Türkmenistan itleri korumak boyunca kanun kabul etti. Balkan'da birinci sınıfa varca körpülerden çağlar bağına katlandığı vardaki kipilname talep edilir. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün tazirlikleri bilen tanıştır yarın. Германияның дашыр істер министрі Анна-Лена Байербок Русияның Газпром кәрханасының демразык ақым бір кечірдісі арқылы Германия иверлен ғазың мөчвөріне көз өртілі кемелдендігіне ұғылан етмегінден соң Европа Билелешігінің Москваның бұ варыда кейлесіне бойын болмашықтығына айтты.
I think we have to be really aware that we are not falling for the blackmailing.
Байербок 26 июльда Азат Европа Азат радиосына берген интервьюсында мунун Русиянын Европа Билелешигине бөлмөк боюнча амал эден ноготтагы финансы болондугун айтты. Сол бир вакытта бу тагырлардын соолу болмажоктугун белледи. Ол Европанын хәзер жуда жевстигине, селеде рус энергия ресурстарына болон карашлылыгы арадан айрылмалыгын көз жеткиргендигине сөзүнө кошту. Байербокын бу белликлеринден бир күн өң Газпром 27 июлден башлап демиргазык акым бир кечирдисинин кубадынын 5-тен 1 мөчөрүндө газы актырып башлажактыгын ыгылан этти. Хем Германия, хем де Европа Билелешиги газы мөчөрүнүн кимилтмек үчүн хеч кили техники себебин жоктугун айттылар. Олар Русияның мұны Москваның Украина арсы басладын этасыз ұрсындым соң кейірділін санкциялар жоғап едіп, сиясы матлаптын едендігіне беледілер. 26 июльді Бірлішін Штатты Русияның халқары әлім станциясындан шықмақ мейілі варыда НАСА-ны хабарлы етмендігіне айтты. Сол бір вақты Америка Русияның шықмағы білен бағылылықты әйем дүрлі мүмкіншіліклері селдері басландығыне айтты. Роскосмосның тәзі белінен басылығы Юрий Борисов Русияның 2024 жылдан соң халқары әлім станциясындан шыққандығыны, сейледі космосты өзінің проекттерінің үстінде ісләп басылыжақтығыны ұғылан етті. Мұның нәтижесінде Бірлішін Штаттар білен Русияның арысында қығалын соңғы қызматтышлық пудығы хем арыдын айрылар. Москваның Украина этасыз чузмығындан соң Кремль білен Гүнватарың арысындағы дартқынылықлары хаты митилешті. Борисов 26 июльді президент Владимир Путиннің өңіндейден шықшында Москваның халқары әлім станциясыны терк етмезінден өң өз үстіні алын әклі борсынамыларыны еріне етіржектігіні айтты. Актамың метод векелі Карин Жан-Пьер Русияның Бірлішін Штаттар проектін шықмақ барыдағы мейілі барыда енті қабарлы етмендігіні. Сол бір вақты мұның білен бағылылықтағы дүрлі мүмкіншіліклері қаралияндығыны айтты. Түркменистан ve Ауғанстан мүңлөрчө тонна суыклондурулган түркмен газыны алмак барыда ылалашык багылыштылар деп Хама Пресс Ауган нишри хабар берер. Маглуматка көрө Ауғанстандын Талибан хакимиеттери менен түркмен ресмилеринин арасында кечирилген маслахаттардын нетижесинде Түркменистандан сатып алынган газдын мөчөрүнө арттырмак барыда ылалашылыптыр. Анык муктары айдыңлаштырылмаган балон газы хем аттандырылган түркмен газы Хайратан, Акина ve тургунду кечилгелери аркылуу Ауғанстанга иберилер. Bağlasılan sertnamada gözügünde tutulan bahalar varada hem maglumat berilmeýär. Talibanyň adam hukuklaryna garşy alyp barýan boguju çäherleri Awgan aýal gyzlarynyň durmuşyny harap edýär dip adam hukuklaryna gözegçiligi diýen Amnesty International topary bellädi. Hukuk toparının 26 iyulda yaradan hasabatında radikal toparın mundan bir yıl ozol hakimeti ele geçirininden son ayal gizlerin bilim, iş ve erkin hareket etmek haklarını devamlı çeklendirendiği nıktalyar. Halkara cimetçiliği Talavanın hakimetini ikrar etmekten yüzüvürüyer. Olar ilki Uganistan'da adam hukuklarının tiyilagın ornaştırılmalıdığını ve beylik toparları çıdımlılığın görküzülmelidığını aydarlar. Birleşen Statlar ve onun yaranları üstüs fonduna niyetlenen milyardlarca dolar kisti ve milyardlarca Ugan milli teristelerini dondurdu. Talavan ilk vaadi özünü ozolqi, yağni 1996-2001 yıllardaki hakimeti dövründen tapavutlulukta has arim edip görküzmeyi tinansladı. Соңы білен діңі еркеклерден дүзілін хүкіметі дүзді, 7-ci сыныптан соң ғидларын білім алмағыны қадағын етті, аялларын іс мүмкіншіліклеріні чәкілендірді ве оларын діңі көзілер көрініп тұрор ялы лывасылары кеймегіні талап етті. Amnesty International топары Талыбаның өз ұлымына дұчар болянлары қорымық бойынша хем етерлік тағыла етмендігіні. Сейледі тәхіл етмес үчін аял ғидлары тұтық едендігіні ве чағылар білен масқылы құрмағы еолы қойындығыны нықтады.